Konsumi i alkoolit dhe çdo lloj droge është rreptësisht i ndaluar në të gjithë të terrenin e kantierit. Pirja e duhanit, zjarri dhe drita e hapur janë po ashtu të ndaluara në zonat të caktuara të terrenit. Kështu për shembull në dhomat të mbyllura ose në afërsi të mjeteve të shënuara të rrezikuara nga zjarri dhe shpërthime. Asnjë fotografi ose filmim pa leje në terrenin ton, as me celularin tuaj, përndryshe do të ketë me të vërtetë të lashe.